käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna saate teemaks, kas Jumalal on ükskõik. Täna sellel teemal vestlemas ja oma kogemusi jagamas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Jaana, kes seekord selle teema välja pakkus, kas sa tahad rääkida, kus see mõte või sund tuli, et sellist teemat käsitleda?
Mõni aeg tagasi lugesin ERR-i portaalist ühe ilmselgelt mitteuskliku inimese seisukohta ja see artikkel oli pealkirjastatud Jumalal on savi. Ja kui ma olin selle läbi lugenud, siis ma olen masendunud, aga ma olin kohutavalt kurb, sest et seal artiklis olid välja toodud kõik need asjad, mida Jumalal alati ette heidetakse, mis puudutavad Vana Testamenti. Ja kuigi see teema ei olnud üldsegi seotud piibliega Jumalaga, teema oli täiesti ilmalik ja poliitiline. Tegelikult ma arvan, et meile kõigile kristlastena, kui hakatakse rääkima, et Jumal on ükskõikne või ta on kuri või ta tahabki inimestele kurja teha või et ta teeb vahet või mida iganes. Ma arvan, me kristlastena kõik oleme kuulnud hästi palju igasuguseid, kõik võimalike ülekohtuseid asju Jumala kohta. Ja see teeb kurvaks, see teeb ääretult kurvaks. Aga kõige rohkem teeb mind tegelikult kurvaks see, kui ma hakkasin mõtlema, et kui ilmalik inimene ei saa Jumala sõnast aru, siis see on aru saada, sest Jumala sõna ei olegi mõeldud lugemiseks ilma Jumala vaimu juhtimiseta. Aga mulle tulid meelde kõik need korrad, kui ma olen kuulnud kristlasi, ütlevad, et Vana Testamendi ajal oli Jumal kuri ja siis kui Jeesus tuli, siis Jeesus tõi armu ja siis alles läks elu heaks, et alles Jeesuse tulek lepitas kurja Jumala inimkonnaga. Ja siis ma mõtlesingi, et kes kaitseb Jumalat. Et kui meil õnnestuks teha üks saade, mis paneks natukenegi kristlasi mõtlema selle üle, kas Jumal oli Vana Testamendi ajal kuri, kas Jumal teeb inimeste vahel vahet, kas Jumalal on lemmik lapsi, kui meil õnnestuks panna inimesi mõtlema Jumala sõna aluselt selle peale, et äkki jääks vähemaks neid kordi, kui me teeme oma isale haiget sellega, et me peame teda kurjaks või erapoolikuks või mida iganes. Ja miks ma räägin just Vanast Testamendist, sest just seal on need kohad, mida ka ilmalikud inimesed väga armastavad välja tuua, kuidas Jumal käskis küll ühte ja teist rahvast hävitada. Õnnetuseks ei tuuda kunagi välja neid kohti, kus Jumal ütles, et pöördu ja ela. Ja lühidalt või pikalt siis see ongi see põhjus, miks ma mõtlesin, et äkki Eha tahab sellel teemal saadet teha ja ma tegelikult ei arvanud, et ta peab seda just minuga tegema. Aga niimoodi see nüüd välja kukkus, et mina siin olen täna.
Kui me rääksime sellest, et keegi peab Jumalat just kui kaitsma, siis mõnes mõttes meilt kõigilt oodatakse seda. Vähemalt, et me ütleksime, et aga mina olen oma elus kogenud seda, et Jumal ei ole ükskõikne, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, nii nagu Jumala sõna muuses ütleb. Ja teisepidi mul tulevad meelde ammu kuuldud ühe meie pastori sõnad, tol hetkel mingis ajakirjas, võibolla see oli Eesti naine või veel Nõukogude naine, võibolla mõni muu ajakiri, tundub kuidagi, et oli naiste ajakirjaga tegu. Igatahes seal oli trükitud mingid asjad Jumala kohta, mis olid piibli vastu, mis ei olnud kooskõlas piibliga. Ja väideti, et need on piiblis ja Jumala sõnad. Ja siis üks vend tuli selle meie pastori juurde ja ütles, et me peame midagi tegema. Ja siis see pastor ütles niimoodi, et jah, et kui me saaks midagi teha, siis ilmselt me peaks midagi tegema, aga on olukordi, kus meie ei saa midagi teha ja me ei pea kartma, et Jumal ei saa oma kaitsmisega ise hakkama. Mõnes mõttes see on nagu nii, aga mõnes mõttes siiski, kui need Jumala lapsed, kes tunnevad, kui hea isa on vait sellel hetkel, kui öeldakse, et Jumal on paha, siis me ikkagi jätame ju midagi tegemata. Ja ma mõtlen just ka selle kandi pealt, meil on palvegrupis sellest juttu tulnud just sellest, just kui Jumala otsusest mingid rahvad seal tee pealt ära hävitada, terved rahvad ära hävitada, et kas nad tõesti siis ei olnud Jumala armu all. Ja ma olen mõtelnud paralleelina veeuputuse loo peale, kui Jumal oli kurb, tõsiselt kurb ja ütles, et inimeste mõtted on ainult kurjad. ja kõik liha on raiskunud oma mõtteviisis. Jumal oli siis ju ka kurbe, tervet, olleaegset maailma veega katta. Aga kui see sama Jumal, kes enne maailma loomist oli otsustanud, et ta saadab oma poja ja tema poeg oli nõus minema, lunastama seda sama inimkonda. Kui Jumal niimoodi armastas, et ta selle poja andis, siis ei saa ju olla, et selle samal Jumalal oli äkki üks kõik tolle ajal maailmas elanud rahvast.
Kui sa räägid just sellest, et Jumal käskis hävitada, esiteks mina noore kristlasena lugesin Vana Testamenti ja ma ei leidnud sealt seda vihkavat Jumalat. Ma lihtsalt ei leidnud, sest ma leidsin seal nii palju neid kohti, kus Jumal on armuline ja kuidas Jumal tegelikult püüab päästa inimesi, kes ei taha lasta ennast päästa. Ja selles mõttes mind paneb imestama, kui just nimelt kristlased ütlevad, et Jumal oli Vana Testamendi ajal julm ja halastamatu. Seda enam, et mind paneb imestama, kui me ei mõtle selle peale, mis sa ütlesid, et enne maailma rajamist tehti otsus, et kui midagi läheb valesti, Jeesus tuleb ohvriks. Kuidas saab selline Jumal olla kuri ja halastamatu inimeste suhtes? Aga kui me tuleme siia esimese Moosese 15. peatüki juurde ja kui sa rääksid Noast, siis ka need rahvad, kes tuli hävitada, olid saanud oma armuaja. Ja esimese Moosese 15.16 ütleb Jumal Abrahamile, alles neljas põlv, siis neid Abrahami järeltulijaid, tuleb siia tagasi, sest emorlaste süü ei ole tänini veel küllaldane. See tähendab, et nendele inimestele oli armuaeg. Nendel oli päris pikk armuaeg. Ma ei tea, kui mitu sada aastat see on, sina tead kindlasti. Aga see tähendab, et nendel oli väga pikalt aega veel elada siin maa peal ja saada võimalus päästetud saada. Ja kui me räägime siin sellest, et Jumal hävitab inimesi, kes ei võta tema päästet vastu, siis paraku see ju juhtub ju nagu nii. See juhtub ju kogu aeg. See juhtub täna iga selle inimesega, kes ei võta päästet vastu, sest ta, Jumala sõna ütleb, et ei ole teist nime, kelles meid päästetakse kui Jeesus. Paraku nii on. Ja järgmine teema on see, et kui me mõtleme nende inimeste peale, kes tollal elasid ja kelle Iisraeli rahvas pidi hävitama, siis mul on väga raske arvata, et need olid lihtsalt sellised tavalised inimesed, elasid vaikselt oma elu, kellelegi kurja ei teinud. Kui me mõtleme Soodoma ja Gomorra peale, siis ma ei usu, et homoseksuaalsus oli ainus pat nendes. Ma arvan, et see, mida seal linnades tehti, ületab kõik. Ja tänapäeval me oleme väga kurjad nende inimeste peale, kes on kellegi kas meelega või hoopiski kogemata näiteks purjuspäi ära tapnud. Nagu praegugi meil on siin kohtuprotsess mõrtsuka üle, kes kolm inimest purjuspäi surnuks sõitis, nende hulgas väike imik. Ja me tegelikult nõuame neile surmanuhtlust, on ju? Oma südames me nõuame neile surmanuhtlust. Aga kui Jumal näeb, et need inimesed seal tollases olukorras, tollases maailmas olid võimetud pöörduma ja olid võimetud tegema veel midagi inimlikku. Ja ta ütleb, et see aeg on nüüd ümber, teie aeg on ümber. Siis me ütleme, et Jumal on julm ja halastamatu. Mul on juba kurb, kui inimesed loevad Jumala sõna ja üldse ei süvene sellesse, mis seal tegelikult öeldakse ja mis seal toimub.
Teise Korintuse 3 ja 15 ja 16 ütleb, et veel täna päevalgi, kui Moosest loetakse, ehk siis Moosese raamatuid, on kate nende südame peal, aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis kate võetakse ära. Mis tähendab, et kui meie süda pöördub Jumala poole, siis me saame aru, et Jumal on tegelikult armastav Jumal, et ta ei ole julm Jumal. Ja kui juba juttu tuli Soodoma ja Gomorras, siis minu jaoks seal on ju näide sellest, et õige ei hukku ühe sõelaga. Ja kui Abraham nüüd oma palved seal esitab ja just kui lunib Jumala käest välja, et Jumal ei hävitaks, kui linnas on seal mingi arv õigeid, siis mõnikord meile tundub, et Abrahama palvetega muutis Jumala armulisemaks. Aga tegelikult, mida kauem Abraham palvetas, seda rohkem ta sai aru, et Jumal ei ole kunagi mõelnud õiget ühe sõelaga hävitada ja et need õiged, kes selles linnas olid, inglid tõid välja, paraku neid enam vähem ei olnud, need ei olnud viite ka, kuigi Abraham lõpetas seal viie peal oma palvetamise ja õige ei hukku ühe sõelaga.
Ja
ja see on minu meelest hästi-hästi selge näide sellest, et ei ole nii, et Jumalal ei ole mingit arvestust või et kuskil aetakse kedagi auku.
No või et lihtsalt mingi massi ja selline hukkamine käib, et ah, noh, et kuidas see on, et kui metsa langetatakse, et siis lastud lendavad, et Jumal ei käitu niimoodi.
Ja.
Nii nagu ta ei käitu meiega ka ju usuelus niimoodi, et, et sina oled selle inimese lapselaps, jah? Eks ju? Ta ju ei käitu niimoodi. Ta käitub, sa oled minu laps. Ma ei ole kellegi lapselaps. Ma ei pääse Jumala juurde sellepärast, et minu vanemad tegid õigeid tegusid. Mind päästetakse, kui ma annan ennast Jumalale isiklikult üle. Ja Jumal suhtleb minuga isiklikult, sest ta on minu isa taevas. Jeesus ütles seda. Meil on isa taevas. Ja kui me hakkame selle peale mõtlema, milline isa meil on, jällegi ma ütlen, et me väga vajame Jumala vaimu valgust selleks, et aru saada nendest tekstidest, mis on rasked.
Jah, ja ma veel selle 16. Salmi juurde tuleks korra tagasi teise Korintuse 3.16. Aga kui nende süda pöördub issanda poole, siis katte võetaks ära. Ja kui katte võetaks ära, see tähendab, et me saame asjadest teistmoodi aru. Ja see on nüüd selge tekst, mis ütleb, et otsime südamest, Jumal, milline sa oled? Ja kui Jumal saab meile ennast ilmutada, just selle lunastajana, kes annab oma ainsa poja selleks, et meid päästa, siis me saame aru, et me kõik oleme talle kallid ja ei ole mingisugust sellist auku ajamist. Kui me võrdleme näiteks sama Jeeriko lugu ja mõtleme, et Jumal oleks võinud neile öelda, et tulite üle jõe kohe tormi, tormijooksu, ära linn, kõik. Jumal laseb neil 7 päeva ümber linna käia, iga päev ühe tiiru. See on ju tegelikult selle Jeeriko armuaeg. Nad olid enne kuulnud, et tuleb üks rahvas ja et nendel on kardetav Jumal ja kõik Jeeriko linna inimesed oleks võinud armu paluda Jumala käest. Ja me ei tea, mis seal oleks juhtunud. Ja paraku ainult üks ja seegi hoor.
Või siis tahan öelda, et kui huvitav on see tegelikult, et kui jällegi süüdistatakse Jumalat sellest, et ta ei hooli ja eriti ei hooli ta nendest inimestest, kes on alla käinud, et Rahab, ta oli prostituut, pidas lõbumaja ja see inimene ütleb, et me oleme kuulnud ja see inimene peidab neid salakuulajaid seal ja ütleb, et vanduge mulle, et ei lase mind ja minu peret hukkuda. Ja see tähendab seda, et tõesti terves selles linnas kõik inimesed oleksid võinud pöörduda, kui nad oleks tahtnud, sest Jumal päästis selle Rahabi, kes oli prostituut ja tema pere, kes oli tulnud tema juurde. Ja on öeldud ka, et kogu see tema suguselt selab tänini, eks ole, Iisraeli keskel, tolleaegse Iisraeli keskel, mis tähendab, et mitte üks inimene ei ole liiga alla käinud, et Jumala poole pöörduda, et Jumal saaks teda päästa. Mitte keegi meist ei ole nii alla käinud. See on hea sõnum, et ükskõik, mis olukorras sa oled, sa saad paluda, et issand päästaks sind, et issand tooksu välja, et ta tõmbaks sind välja, nagu Taavet ütleb tõesti õudus august ja paksust porist, kus me tihti peale oleme, ka kristlastena. Nii et kui ma selle peale mõtlen ja siis ma mõtlen nende meeste peale, kes olid enda arust hirmus kavalad ja tulid sinna Iisraeli rääkima, et me tuleme kaugelt ja... Kuidas see lugu oli?
Jaa, võtsid need vanad leivad kaasa ja tõestasid, et nad on pika, sellega just kui, et nad on pika maa käinud ja Iisrael lubas nad elama jätta enda keskele.
Ja kuna nad niimoodi petsid, siis jäidki puud asjateks ja veed asjateks ja samas mitte keegi poleks neid ju hukanud, tapnud, kui nad oleksid öelnud, et meie tahame teine teie Jumalat. Me tahame ka tundma õppida, kes see on, kes on teinud sellised imetegusid. Sest tegelikult ega Jumal ei oota meilt pimedata kuuletumist. Jumal ütleb, tulge ja maitske, tulge ja proovige, et ma olen hea. Ja kui sa tuled Jumala juurde ka selle mõttega, et näita siis, näita milline sa oled, ma ei tea. Ja inimene maailmas ei tea ju, milline Jumal on. Siis Jumal ju näitab. Ja siis see on inimese enda otsus. Kas ta usub, et Jumal näitas, kas ta usub, et see oli hoopis juhus, mis ma praegu kogesin. Ja kas ta... tahab tulla Jumala juurde. Kas ta tahab oma isaga, oma loojaga suhelda või mitte? Ja süüdistada selles Jumalat on ju täitsa kohatu. Mis puudutab seda Jumala sõna lugemist, siis mind hästi puudutas, ma olen viimasel ajal lugenud mitut William Faulkneri raamatut. Ta on Ameerika kirjanik ja ta kirjutab 1800. lõpupoolest ja ka eelmise sajandi alguse poole aegadest miks ma olen seda palju lugenud nüüd viimasel ajal, ta kirjutab lõunaosariikidest, kuhu jõudsid puritaanid Euroopas usu selle tagakiusamise pärast või otsides seda vaba maad. Ja need olukorrad, mis ma sealt loen, on mind vapustanud. Minu arvates Faulkner iseenesest ei olnud usklik, ma ei tea, aga see, kuidas ta on aru saanud usust ja Jumala sõnast, see oli hästi ilus. Ühes oma novellis ta kirjutab niimoodi. Raamatus on sõnu, mida ta on öelnud, ja on ka sõnu, mis tema suhu on pandud, aga mida ta pole öelnud. Ja ma tean, mida sina selle peale kostad. Et kui mina näen tõde ühes ja sina teises, kuidas siis valida, kumb on tõde? Aga me ei peagi valima. Süda teab juba. Sest ta ei lastnud oma raamatut kirjutada selleks, et meie sealt mõistusega valiksime ja noppiksime, vaid et me seda südamega loeksime. Mitte selle ilma tarkadele, sest võib-olla nemad ei vaja seda, või ehk ei olegi neil enam südant, vaid selle ilma rõhututele ja koormatutele, kellele on selle lugemiseks ainult süda. Sest inimesed, kes tema raamatut temast kirjutasid, kirjutasid tõest ja tõde on alati üks ja hõlmab kõike, mis südant puudutab. See on üks asi, mis mind väga puudutas. Ma lugesin ja ma mõtlesin, et tegelikult see on see sama teema, et Jumala sõna ei ole lugemiseks niimoodi, et ma võtan selle nagu jutu raamatu ja vaatan, mis siin kirjas on. Jumala sõna ongi südamega lugemiseks. Ja kui sellest saab aru isegi kirjanik, kes on palju mõelnud nende usuasjade peale, sest need olukorrad, mida tema kirjeldab seal, mille korraldasid inimesed, kes põgenesid usulise taga kiusamise alt, nad põgenesid Ameerikasse, nad rajasid oma kogukonnad ja nad muutusid sisuliselt kohe ise tagakiusajateks. Ja see on asi, mis mind paneb mõtlema, mis on mind hästi palju mõtlema pannud, et kes ma kristlasena olen. Et kui ilmalikud inimesed teevad asju ja kui nad ei saa Jumala sõnast aru, siis on aru saadav. Aga kui kristlaseks nimetavad inimesed räägivad Jumala sõnast asju, mis ei ole tõsi või ei suuda seda mõista, siis me peaksime selle koha peal vakka olema, kui me ei mõista mõnda kohta. Me peaksime Jumalalt küsima, aga mitte hakkama lahmima. Ja teine asja on see, et ma ei kujuta ette, kuidas sa saad enda sees lepitada seda vastuolu, kui sa usud, et enne Jeesuse tulekut oli isa kuri ja halastamata.
Ja samas Jeesus ütleb, et ma tulin ilmutama isa, kes on mind näinud, see on isa näinud.
Ja.
Küllap inimestel oligi tekkinud vale pilt Jumalast, Jeesus tuli seda pilti tühistama või näitama, milline tegelikult isa on. Ja see tekst, see on teise korintse kirjast, räägib samamoodi, kui süda pöördub Jumala just poole, et siis me saame aru. Nii kaua, kui meil ainult selles asjas on kaasas mõistus ja me mõrdleme mingid fakte ilma oma elukogemus sinna juurde panemata, et kas mina võin oma elus tunnistada Jumalast, kellel on üks kõik.
Ma mõtlen, et kui me ikkagi oma taevast isa õpime tundma, kas on nii natuke, kui me siin suudame seda teha, siis kas me saame ikkagi öelda, et on halastuseta, et ta on julm. Mul on eluks ajaks meeles see, kui me kunagi tegime neid öösaateid Raadio 7, kui oli ka selline karm teema üleval, et kes usub, et Jumal ongi julm ja et ta tunneb rõõmu sellest, kui inimestel läheb halvasti, et ta tunneb rõõmu sellest, kui inimesed piinlevad kusagil aasta, sadu või miljoneid või igavesti. Ja see oli saade, kuhu inimesed said sisse helistada ja see oli nii fantastiline, et helistas üks inimene, üks meesterahvas, kes ütles, et antku vennad mulle andeks, aga ma ei suuda uskuda, et meie isa taevas suudab taluda sellist asja, et inimesed piinlevad aastasadu ja aastatuhandeid ja igavesti kusagil kohas, kust nad ei saa pääseda mitte kunagi. Ma arvan, et see on see usk, mis meil kristlastena peaks olema, et me mõtleme asjad läbi.
Paneme siia vahepeale muusikat ka. Tänases saates me mängime muusikat ansamblilt Tuli taevast. Meil oli Jaanaga kokku puude selle ansambliga nädala aega enne seda salvestust Pärnus, kus nad meie koguduses teenisid ja meid mõlemeid see väga puudutas ja ma usun, et puudutab ka raadiokuulajaid. Nad on ise ütelnud enda kohta, et see tuli taevast on nagu kahes mõttes, et ühes mõttes, et see muusika tuleb taevast ja teises mõttes, et taevane tuli on see, mis meid süütab ja see on loomulikult Jumala tuli tema vaimu läbi.
valust vaeva näen. Olen väsinud sõja teedest. Olen väsinud sõja teedest. Kus on narn nii karm ja rõhuväng, elu just kui sünge näitemäng. Olen väsinud sõja töödest, olen väsinud sõja öödest.
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis teemal, kas Jumalal on üks kõik. Täna stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja kui see laul siin rääkis sõja teedest ja sellest, kas me saame rahu või ei saa rahu, siis mõnes mõttes me oleme ka Jumalaga sõja jalal, kuni tema armastus ei ole saanud meid ära lepitada, kuni me ei ole aru saanud, et Jumal ei ole kuri. Jumal ei ole ülekohtune, ta ei ole isegi õiglane, ta on ebaõiglane meie kasuks, nii nagu me siin varem oleme ka ütelnud, sest õigluse poolest me peaksime kõik hukka minema ja see meie õigluse norm sai täidetud Kristuses, kes võttis meie süü enda peale ja kes riietab meid täna ka oma kohaloleku rüüga. Nii et väga õiglusest rääkida ei ole mõtet. Teine asi, mida ma mõtlesin siis, kui sa rääkisid, ma mõtlesin Jeesuse sõnade peale, kui ta ütles, et kes on vennale vihane, see on tapnud. Ja kui me süüdistame Jumalat julmuses või tapmise, siis mõtleme, palju meie siin kedagi tapame. Kui palju me oma sees laseme elada mõtetel, mis tegelikult on vihkamise mõtted. Ja me saame aru, et nendel hetkedel, kui see asi meie sees on, ei ole Jumalat meie sees. Ükski vihkav inimene ei ole rahulik ega rõõmus. Kui see viha natukenegi meis jälle saab üles puhutud, siis me tegelikult oleme kõike muud kui Jumala omad. Ja Jumal tahab meid hoopiski vabastada sellest ja nüüd väita, et Jumal on üks kõik ja tema lahmib kuskile inimesi auku. See on meie oma isikliku kogemusega vastuolus. Mm-hmm. Täiesti praktilise inimese kogemusega, kes natukenegi mõtleb, mis toimub praegu minu sees ja miks toimub ja kelle juhtimine see on. Ja et meil on siin elus täiesti võimalik ju öelda ise endale, et ma mõtlen praegu järgi, kellele kuulub minu elu ja kellele kuulub see juhtimine minu päevades. Ja siis ma saan aru, et kui keegi on kuri, siis olen mina kuri, lahus Jumalast. Ja Jumal pakub sellele kurjusele lahendust. Ja kui Jumal kuskilt mingid rahvad on ajaloo areenilt nii öelda kõrvaldanud, siis selleks peab olema üks väga tõsine põhjus.
Ja kui te ei usu, siis vaadake ristile.
Ja,
siis vaadake uuesti ristile ja mõelge, millal otsustati, et Jeesus tuleb.
Ja teine asi, mida ma mõtlen alati sellisel puhul, kus hulk inimesi saab surma korraga. Olgu see siis Estonia hukk või mingisugune looduskatastroof, olgu see siis maavärisemine, tsunami, kus tundub, et inimesi sureb nagu kärbseid või olgu see isegi sõda, siis me ei saa ju arvata, et iga üksiku inimese saatus, seal selles olukorras oleks Jumalale teadmata.
Jaa, et see ei ole jälle see massi hukkamine.
Jaa, meile tundub, et kõik surid ühe hetkega ja ma vahest olen vaadanud mõnda sõjafilmi ja mõtelnud, et tõesti, et inimelu väärtus on viidud peaaegu nulli. Aga kui me võtame Jumala sõna siia kõrvale, siis Luuka 12 ütleb meile niimoodi, alates kuuendast salmist, eks viis varblast müüda kahe veeringu eest ja ükski neist ei ole unustatud Jumala ees, need varblased. Aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud, ärge kartke, te olete kalli hinnalisemad kui palju varblasi. Ja kui me kujutame ette, et kes on täna kammiga juustest läbi käinud, kamm on pärast seda juukse karvu täis, aga Jumal on need karvad, juukse karvad ka ära lugenud. Ja et nende tekstide valgusel me ei saa ometi arvata, et terved rahvad on kuidagi moodi Jumala tähelepanust mööda läinud või tähelepanu alt mööda läinud.
Või et tal ei ole aega
nendega tegelda. Või ta on ükskõik, jah, et ta isegi mitte ei vihka, vaid ta on lihtsalt ükskõik. Mm-hmm. Ja kui ma veel mõtlen selle Iisraeli peale, siis ega Iisraeli inimesed ei olnud ju teissugused inimesed kui paganad. Nendel oli teissugune teadmine ja nendel oli teissugune ülesanne. Ja Jumal oli nad sellel hetkel valinud selleks, et nad annaksid nende ümber olevatele inimestele tunnistuse sellest, mida võib Jumal teha. Ja need samad paganad, kas või seal Jeerikos ju teadsidki. See on rahvas, kelle elus Jumal teeb tööd. Teine asi on see, milline see Iisraeli rahva tunnistus siis lõpuks oli. Kui me mõtleme kas või Jeesuse maapealse elupäevadel, siis me saame aru, et rahvusena nad ei võtnudki teda vastu ja nad ei annud seda tunnistust. Tähendamissõna Viinamäest ütleb, et see võetakse nendel ära see Viinamägi ja antakse nendele, kelles selle vilja kannab, siis me saame ju aru, et mitte juute ei hukatud rahvusena, vaid see ülesane võeti ära ja see ülesane anti nii nagu me ütleme ristirahvale või kristlastele. Ja kristlasi nimetatakse Jumala Iisraeliks.
Ja tulles tagasi just nimelt selle eeskuju juurde, missugust mõju meie avaldame teistele inimestele kristlastena. Kui ma lugesin seda artiklit, millest kõik alguse sai, siis mul tuli meelde, et ma tean veel ühte väga tuntud inimest, kes on Jumala suhtes umbes samasugusel, väga eitaval ja väga, väga resoluutsel seisukohal. Ja siis ma mõtlen, et mis on nende inimeste elus juhtunud kristlaste käe läbi? Et nad on muutunud selliseks, sest me ju teame, et enamus inimesi on Jumala suhtes sellised. Nad võivad natukene nalja visata või neil on nagu savi. Nad ei lähe käima sellest, aga on inimesi, kes lähevad sellest käima ja kes lähevad kurjaks. Ja ma mõtlen, et mida nad tegelikult on kogenud, miks see tekitab sellist reaktsiooni nendes. Ja siis ma mõtlengi, et millise jälje olen mina jätnud teistele inimestele, kui kristlane, me kõik oleme kogu aeg need inimesed, kes mõjutavad teisi inimesi mõtlema Jumalast, just nii nagu nad mõtlevad, sest nad näevad meie elu. Ma olen oma isiklikus elus kogenud näiteks seda, et kui ma vahetasin töökohta, siis enne mind töötas ka selle koha peal üks kristlane. Minu uus ülemus, ma ei saanud temaga mitte ühtegi sõna vaimuliku juttu rääkida, nii pea kui ma mainisin midagi vaimulikku, üldsegi mitte selleks, et teda pöörata, kui ma midagi mainisin seoses kiriku või vaimulike asjadega, siis ma nägin, et inimene oleks täiesti lukku. Ja ma sain aru, et see inimene on oma kogemused kristlastega juba saanud. Ja läks väga kaua aega enne, kui me saime lihtsalt sõpradeks, enne kui ma sain rääkida oma kogemusi ja küsida, kui temal olid rasked ajad, et kas ma võin palvetada, et me teeme palveta. Selles mõttes me peame ikka juba ettevaatlikud olema, kuidas me inimestega käitume ja mõtlema ikkagi väga sageli selle peale, et millist mõju me avaldame.
Ma lihtsalt mõtlesin seda juttu kuulates, et me ei küsime, kas Jumal on ükskõik, aga Jumal küsib, miks sul ükskõik on.
Jah.
Tegelikult oleme meie ükskõiksed, kui Jumal armastus ei saa meid täita, siis me oleme teiste inimeste suhtes ükskõiksed. Me võime öelda, et aga mina ei tee midagi paha, aga sa ei tee midagi head ka, sest et sul on ükskõik. Me võime siit igaüks endale küsimuse esitada, et aga kas minul on ükskõik. Ja kui ma olen Jumala laps ja kui Jumal oma vaimu läbi saab mind kasutada või minus elada, siis mul ei ole ükskõik. Kristlane võib halva jätta tegemata, aga kui inimesed ei näe, et nendest hoolitakse, siis nad ei saa aru, et Jumal hoolib ja siis Jumalal ongi ükskõik.
Nende arust.
Jah.
Kui sa rääksid siin nendest massi hukkumistest ja asjadest, ma olen muidugi seda kunagi rääkinud, aga minul Jumal kunagi pani südamele. See oli just siis, kui need kaksik tornid langesid. Ja minul ei olnud küsimust, et kus Jumal oli, aga ma mõtlesin, et nii palju siis esitati küsimust, et kus siis nüüd Jumal on. Ja kui ma selle peale mõtlesin, siis äkki mulle tuligi see tarkus tõesti ülevalt, et Jumal oli seal. Igal pool, kus inimesed surevad, Jumal on kohal. Alles hiljuti oli mul kogemus sellega, et meil on üks õde, kes on väga eakas ja väga kehvas seisus ja ma kuidagi ka väga palusin, et Jumal saaks ta puhkama panna, et ta ei peaks enam kannatama. Ja ma sain aru lõpuks, et ma palusin nagu Abraham Soodoma ja Gomorra pärast, et aga kui, sest Jumal ütles selgesti, et ma hoolin temast ja ma armastan teda ja ma ei lase tal olla siin kauem kui vaja. Sa ei pea selles kahtlema ja kui me võtame vana testamenti, siis võtame selle sama selle Joona loo ja seal tuleb see välja, et esiteks ma ei taha minna, kuhu Jumal mind saadab, et inimesi päästa, sest need inimesed ei meeldi mulle. Küllab Joonal oli mingi ja kana kitkuda nende meestega.
Oli, oli. Tema elas sellises piirkonnas, mis oli asüürlastele väga lähedal. Ja asüürlased olid tuntud oma julmuse poolest. Nemad ei tulnud nii nagu hiljem hetiidid, et nad lihtsalt panid valitsuse kehtima ja tehke, mis tahate. Vaid nemad ikkagi väga julmalt ka füüsiliselt hävitasid. Tal oli isiklik vaen nende vastu.
No, ja siis ja. Vaata, Jumal saadab sind sinna kuulutama meelevarandust ja sa ei lähe. Sa lihtsalt ei lähe, sest sa leiad, et need inimesed ei ole seda väärt. Mis on nagu naljakas, eks ju? Me ütleme, et Jumal on julm ja tal on ükskõik, aga Jumal leidis, et need inimesed on väärt meele paranduskuulutust, kui inimene leidis, et nad ei ole väärt. Ja me teame, mis juhtus. Joona läks ja need inimesed parandasid meelt ja Joona oli vihane. Minu mõelest see on hästi hea lugu ja kunagi alles hiljuti meile üks pastor sellest rääkis ja siis asi, mille peale ma ei olnud kunagi mõelnud, aga mida ta rõhutas, me unustame ära, et Jumal otsib võimalusi, kuidas meid päästa, mitte kuidas meid hukka saata. Jumal tahab päästa, meil ei ole ka kuskile mujal minna, kui ainult Jumala juurde ja kui see koht meile ei meeldi, siis meil ei olegi kusagile minna.
Jah, ja me ei pea ütlema selle peale, et Jumal on ükskõik, vaid meie ei taha minna.
Me ei taha lihtsalt. Ja. Ja.
Mul tuli lihtsalt meelde üks vana lugu, kunagi lugesin mingist raamatust. Üks pastor, kes korraldas tervenduviskoosolekuid, kutsus enne seda koosolekut enda juurde ühe siis oma abilise lõunale ja see mees siis annab oma tunnistuse ja ütleb, et kõigepealt ta sai maru vihaseks oma naise peale, sest naine ei olnud õigel ajal deserti lauale toonud. Ja nemad pidid nüüd ootama. Siis ta oli juba piisavalt vihane ja kui tema koer ta leete, siis ta pani sellele ka jalaga. Ja siis ta läks tervendamiskoosolekule. Ja see noor mees, kes seda pealt nägi, ütles, et see ei olnud enam usutav. Ja siit tuleb jälle see mõte välja, et nagu kaks lahus asja on, üks on see minu vaimulik teenistus ja teine on see meie igapäevane elu. Mm-hmm. Ja see igapäevane elu peaks rivistuma selle vaimuliku teenistuse ees ja kõik peaksid nüüd tegema kõik selleks, et minu vaimulik teenistus õnnestuks. Ja kui nad ei tee, siis ma annan neile peksa. Üks kõik siis kas sõnadega või jalaga. Ja keegi kuskil on ütelnud, et sinna kuhu Kristale paneb oma jala, sinna saata paneb oma silma ja ta leiab küllalt neid, kelle silmi veel sinna panna. Ja seda kristlase eksimust afiseerida kõigile nähtavale ja ega polegi muud. Me saame meelt parandada. Kui see on minu elus juhtunud, et ma olen annud Jumalast vale tunnistuse, siis ma saan meelt parandada ja kui on võimalik, siis ma saan minna ja paluda andeks. Tunnistada, et see oli vale. Sel juhul ei jää Jumal valeks, sel juhul mina eksisin. Yeah. Muidu inimene teeb selle järelduse Jumala kohta, et näed, sellised nad siin on. Aga ma olen päris mitu kogemust oma elus teinud sellest, et inimesed, kes Jumalat ei tunne, on kohati andestavamad kui kristlased. Ja nemad tõesti selle eksimuse nii-öelda kustutavad ära oma mälust. Nii et see on võimalus, et me kõik oleme ekslikud ja me võime koperdada ja anda Jumalast paha pildi, aga Jumal ütleb, et tee need asjad korda. Ma ei väida, et kõik on andestavad, aga see on see, mida me saame teha, kui me oleme Jumala pilti kahjustanud ja vahest me kõik teeme seda.
See hääl on mul meeles, kui maine on maine.
selline väike kogemus minu elust sellest, kui võrd Jumalal ei ole ükskõik. Ma olen mitmetel põhjustel viimasel ajal tunnud, et Jumalaga veedetav aeg on lühem, kui ma tahaksin. Aga ma olen kuidagi selle asjaga niimoodi hunnikus, et ma ei suuda seda ka omalt poolt paika panna. Ma olen aastakümneid harjunud, et ma tõusen vähemalt tund aega enne teisi ja see tund aega on minu ja Jumala aeg, kus ma loen piiblit, ma palvetan. Ma olen tema päralt. Võiks öelda, et ma lähen ja seisan nii nagu see inimlikult võimalik on. Pühale territooriumile võtan kingad jalast ära, ütlen Jumal, siin ma olen. Aga nüüd tihti peale see mul ei õnnestu ja ma ei hakka siin väga pikalt oma hädadest rääkima. Aga üks hommik oli jälle selline, kus ma olin viimse hetkeni aega raisanud ja siis mul oli vaja uksest välja minna. Ja ma ei olnud saanud tegelikult päris tõsiselt Jumalaga asju ära rääkida. Ma nimetan seda ukselingi palveks, mis siis käib ruttu ja issand halasta ja hoia ja kõik muud asjad veel, mis ruttu tulevad meelde, et ilma palveta ei lähe, aga mul oli vaja minna ühte saadet salvestama. See saade ei ole veel eetrisse jõudnud ja ma teadsin, et ma inimlikult seda ei taha teha ega saa teha ja sellest ei tule midagi välja ja et ma väga vajan Jumala kohalolekut tema juhtimist. Aga paraku need võimalused, mis mul oleks olnud seda nii-öelda vastu võtta, ma olin ära kulutanud. Mina olen mere äärest paar maja merest ja kui ma oma väravast välja lähen tee peale, siis ees on meri. Ja nüüd sellel hetkel, kui mina autoga välja keerasin sealt oma hoovist, pereraadiost hakkas mängima Kriigi hommik ja selle samal ajal merekohal madalalt seal otse minu ees lendas terve parv luikesid. Ja see oli nii ilus, et ma hakkasin nutma ja ma mõtlesin, et vaata kui väike asi see tegelikult on. Mm-hmm. Aga ma sain aru, et see on Jumala kingitus ja et tema ütleb, et aga mina kingin sulle ikkagi ilusa hommiku praegu. Ja see tõsiselt puudutas läbi ja võibolla just selle pärast ka tõsiselt, et põhimõtteliselt see ei olnud ju mingi maailmatuma suur asi. Aga ma sain aru, et see on Jumala king praegu. Et tema on selle praegu niimoodi seadnud, et see muusika samal ajal tuli, et need linnud seal just minu ees niimoodi lendasid ime ilusalteks, rääkimata sellest, et ilus hommik oli. See ei ole ükskõikne Jumal, see ei ole Jumal, kellel on ükskõik. Ta valib iga võimaluse mulle rõõmu teha või mulle oma kinnitus anda. Teedi Tüür on kunagi ütelnud, ta on palju ilusaid vaimulike mõteid ütelnud ja üks ütleb, et kui Jumal tuleb siin ukse taha ja leiab ukse suletut olevat, siis ta jätab ukse lävele lille kimbu. ta jätab sulle tunnistuse, et aga ma ikkagi hoolin sinust. Ja see ei ole seotud sellega, mida ma olen hetkel suutnud teha või ma ei ole suutnud teha. See on seotud sellega, et tema on nii hea ja tal ei ole üks kõik ja ta kasutab igat võimalust mind kinnitada usuteel minema. Eile hommikul ma teadsin, et mul on vaja minna hingamispäeva kool tundi tegema ja mul ei olnud veel silmad lahti, kui Jumal paneb mulle mõttesse kasutada ühte kirja kohta selles tunnis. Ja pärast tuleb välja, et Viljar, kes võttis teises grupis tundi, temal oli see sama mõte südamele pandud seda sama kirja kohta kasutada. Ja see oli jälle mulle omakorda kinnituseks, et see tõesti oligi Jumala kinnitus. Ma ei ole veel silmi lahti teinud, et ta teab, et mul on seda täna vaja. Ja lihtsalt pannakse sulle südamele selgelt ja sulle aru saadavalt, et kasuta seda kirja kohta. Need väikesed näited lihtsalt näitavad seda, kuivõrd tal ei ole ükskõik, mitte ühestki hetkest. Ja ta ei väsi meile rõõmu valmistamast, kuigi me ei ole seda väärt. Me oleme tegelikult parajad põrsad, kui eesti keeles öelda, aga Jumal on väga armuline ja väga helde ja väga armastav.
Ma veel mõtlesin sellise kurva asja peale ka, mida seostatakse Jumalaga. Ristisõjad. Naitsid, kellel oli vööpandla peal Jumal meiega. Ja küllap on Jumala nimel tegelikult juba palju kurja tehtud. Küsimus on selles, et kas me tõesti arvame, või miks me arvame, et Jumal läkitas neid inimesi? Miks me arvame, et Jumal läkitas ristisõdijaid inimesi vägisi pöörama, kui isegi Iisraeli ei läkitatud seda kaananimaad vallutama ja vägisi inimesi usku pöörama? Seda ei tehtud ju. See on nii kummaline. Ja miks me arvame, et kui inimesed teevad kurja ja ütlevad, et Jumal on mul käskinud seda teha, miks me peaksime seda uskuma? Miks me peaksime uskuma, et Jumal on käskinud sul mind läbi peksta või mulle sõnadega haiget teha? See ei ole nii. Isegi prohvetid, kes Iisraeli noomivad väga suurte pattude pärast. Isegi seal me ei näe halastusetega kalke sõnu. Me ikkagi näeme seda, kuidas Jumal prohveti läbi püüab inimesi kutsuda meeleparandusele, tuua välja neid sellest õudusest, millest nad on. Ja selles mõttes see on jälle see koht, et me ei peaks olema kristlastena lapsikud. Me peame olema nagu lapsed, et me võtame vastu Jumala ja lapsemeelsed, aga mitte lapsikud. Mitte sellised, et me isegi ei mõtle, millest me teeme järeldusi, et Jumal on karm. See üks olukord, mida minu arust ka tolles artiklis kuidagi mainiti, oli Iisaki ohverdamine. Kui me ei tea olukordi, kui me ei tea, mis seal tegelikult sündis ja kui me ei tea ega ei adu, mida Jumal selle olukorraga tegelikult Abrahamile tahtis öelda ja maailmale näidata, siis loomulikult on lihtne hakata lahmima ja öelda, et oh, juhuslikult oli see jäär seal leitav. Ja võt, kui me kristlastena ka ei saa aru sellistest asjadest, siis see näitab, et meil on väga-väga vaja Jumala valgust. Jumala vaimu, kes annaks meile aru saamist nendest asjadest, kus meile tundub, et Jumal lihtsalt ütleb, et ja nüüd mine tapa oma poeg ja too mul ohvriks. Kuigi see sama Jumal on keelanud inimohvrid. Ja tegelikult see, mida Abraham seal läbi elas, see ei olnud ju nii sama. See oli see, kus ta sai aru, mida tegelikult Jumal teeb inimkonna heaks ja kui keegi ei usu seda, et Abraham sellest aru sai, siis Jeesus on öelnud, Johannese 8.56, Abraham teie isa hakkas rõõmutsema, et tema saab näha minu päeva ja ta nägi seda ja oli rõõmus. Ehk siis Abraham ei elanud Jeesuse päevil, aga Abraham sai tookorda Iisaki ohverdamise juures aru ja ta nägi seda rõõmu, mis seisab ees, et me saame päästetud, et tuleb lunastaja ja me ei pea surema oma pattudesse, sest inimohver ei suuda iialgi inimest päästa.
Ja et see inimese päästmine läheb Jumalale maksma tema ainse poja
ja,
elu.
Ja siis ei leita seda jäära sealt kuskilt asenduseks.
Ja me teame, et Jeesus läks ja võttis Jumala viha patu vastu
ja
tundis seda lahutust Jumalast ja tegelikult me ju teame, et Jumal oli seal risti juures. Poeg ei tunnud, sest pat lahutab meid Jumalast. Meiega on täna sama moodi, kui me oleme patu sees, siis me ei tunne Jumala kohalolekut. Nii et Jumal ütleb Abrahamile, tead, Abraham, ma tahan nüüd sulle rääkida. Ja ma tahan rääkida selle näite kaudu, kui väga ma teist igast ühest hoolin. Ja see, mida mina olen alati mõtelnud selle loo juures ja ilmselt ka eetris mitmel korral ütelnud, et vapustav oli see isaki usaldus oma isa suhtes. Ja. Isak laseb ennast siduda, ta vaatab isa silmadesse, ta ei saa aru, ta ei saa mitte midagi aru. Ja ta vaatab isa silmadesse ja ta teab, et isa armastab teda ja sellest piisab talle. Ja kui me proovime selle olukorra tõmmata tänasesse päeva, kus me oleme olukordades, kus meil on kiusatus mõelda, et kas Jumal on mind unustanud, siis me võime proovida panna ennast sinna isaki seisu ja vaadatagi oma armastama lisal otsa. Ja kõik see, mis piibel kirjutab Jumala armastusest, selles usalduses vaadata isale otsa ja teada, et isa armastab. Üks kõik, mis tuleb või tulemata jääb, isa armastab ja mina ei väida täna, et minul oleks vastusi kõigile oma olukordadele, aga ma väidan küll seda, et isa armastab. Ja see tähendab, et isegi juuksekarvad on ära loetud, isegi väga väikesed asjad on Jumala poolt meile valmistatud, meid on varustatud ja kõige suurem asi see, et meile tõotatakse Jumala ligiolek. Püha Jumal, kes on kõik selle maa loonud, kes on oma pojamehe lunastuseks annud, ütleb, et ma olen iga päev teie juures maailma ajast otsani ja iga inimene, kes on oma põlved maha pannud ja palvetanud südamest, saab iga palve juures selle kinnituse juurde. Mis ei tähenda, et täna kõik asjad lahenevad? Sest see pimeduse vürst valitseb siin maal. See on antud talle see maa, selle Aadama eksimusega ja ta teeb oma koledaid tegusid. Õnnetuseks kasutab ta selleks inimesi, õnnetuseks kasutab vahest ka meid ja õnnetuseks paneb saatan meile sõnad siis suhu, et Jumalat süüdistada ja panna Jumalale neid iseloomujooni külge, mida tal tegelikult ei ole. See on meie kõigi võitlus. Ja eriti siis, kui need asjad ei lähe nii, nagu meie arvame, et nad peaksid minema ühel Jumala lapsel, siis tekib tunne, et kas Jumal on ära läinud. Jumal ei ole ära läinud. Kui inimesed ei näe Jumalat, siis meie teeme valesti. Loomulikult me ei saa ühtegi inimest veenda Jumalat uskuma, seda saab teha ainult Jumala vaim, aga üks kristlane ei tohiks selle Jumala vaimu tööle inimese sees oma tunnistusega vastu tunnistust anda, sest see ajaks inimesed segadusse. Ühelt poolt nagu Jumala vaim tahaks meid tuua patu tundmisele ja armastava isa ära tundmisele ja siis meie kristlastena teeme niukseid koerusi, mis inimeste silme eest Jumala täiesti niimoodi kõrvale annuleerivad, et minu elu ei oleks see, mis paneb inimesed küsima, kus Jumal on.
Kõigile nendele, kes selles mõtlevad, kus Jumal on. Ja nendele, kes võib-olla ei ole seda mõne tuttava kristlase elus näinud. Otsisin internetist, see sain kiiresti terve hulga kirjakohti, mis räägivad sellest, kus Jumal on. Aga ma loen mõned, mis on vanast testamendist, et tõestada, et Jumal on alati olnud üks ja see sama. Ja 154.10 ütleb, mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest. Ja minu rahuseadus ei kõigu ütleb Jehova, su halastaja. Ja 149.15 ja 16. Kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale? Ja kuigi naad unustaksid, siis mina ei unusta sind mitte. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Ja 157.15. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas. Ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandike vaimu ja elavaks teha rõhutute südameid. Ja Jeremia 31.3. Jehova ilmutas ennast temale kaugelt. Ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb mu osadus sinuga. Ja kirjakohti vanast testamentis, mis kinnitavad, et Jumal on meiega ja ei jäta ja et ta tahab päästa, neid on palju, aga tõesti loodan ja palun, et ka minu elu tunnistaks Jumalast ja mitte Jumala vaenlasest, et need inimesed, kes minuga kokku puutuvad, ei peaks pärast ütlema, et Jumal on savi, sest tal ei ole.
Siia lõpu veel üks tekst, Apostli tegude 10.34 ja 35 ütleb, siis Peetrus avas oma suu ning ütles ja ta avas oma suu siis Korneeliuse kojas, kes oli pagan ja see oli hetkel, kui Peetrus ei olnud veel päris veendunud, et paganad on ikka samasugused nagu Iisrael ja et neid peaks ka ristitama, et nemad võivad ka pääseda, kuigi Jumal oli talle juba tunnistus annud selle suure anumaga, mis sealt taevast alla tuli, kolm korda, kus olid roojased loomad sees ja Jumal siis ütles, et verista ja söö ja Peetrus ütles, et ta ei ole veel kunagi söönud midagi roojast ja keelatud. Ja siis Peetrus ütleb siin 10.28 just enne seda jutlust Korneliuse kojas, te teate, et juuda mehel ei ole luba sõbrustada muulasega või minna tema juure, aga Jumal on mulle näidanud, et ühtki inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Ja nüüd siis 34 salm Peetrus avab oma suu juba seal Korneliuse kojas, kuhu Jumal oli ta juhtinud ja ütleb, et ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järele. Nii et Jumal ei tee vahet isikute vahel üks kõik, keda meie arvame paremaks või halvemaks, tema ei tee vahet, aga talle meeldivad need inimesed, kes tema tahet teevad, kes õigust teevad. Nii et me võiksime öelda, et Jumala armastusel ja Jumala meeldimisel on vahe, sest ta armastab absoluutselt iga inimest. Sellise armastusega, mis sundis teda andma oma poega, aga talle loomulikult meeldib siis, kui me tema tahtes oleme ja ta saab meiega üks meeles olla, lepitatud olla, et meie saame aru, kes tema on ja milline tema on ja iga inimene on talle kallis, absoluutselt iga inimene siin maa peal ja kui ma noore kristlasena mõtlesin selle piibisalmi peale, kus need Jumal omad heidavad silmili maha sinna Jumal ette lõpuks ja laujäri ees, ja siis ma mõtlesin, et mis peaks mind panema sinna silmili maha heitma. Ma tundsin Jumalat nii vähe ja praegu ma mõtlen, et mingi probleem ei ole silmili maha heita sellise Jumala ees, nagu meil on ja isegi mitte mõistusega võttes, vaid lihtsalt südames teades, kuidas meist kõigist hoolitakse ja et meie ei ole elu väärt, me ei ole väärt elama ka järgmist hetke, sest me oleme patused ja patupalk on surm ja isegi siis, kui me oleme juba Jumalat tunnud, me ikka ju koperdame ja ikkagi paneme teda halvaks. Ja mitte tema ei pane meid halvaks, eks ju. Ta armastab igat inimest siin maal ja ta on väärt kõike austust ja tänu. Ja me ei suuda iialdada tänada nii palju, kui ta väärt oleks. Me ei suuda iialdada austada nii palju, kui ta väärt oleks. Ja ma mõtlen selle päeva peale, kui me seal aujärjes ükskord seisame ja tõesti ükski inimene jää seal püsti. Sest kõik, kes seal on, saavad aru, et see on tohutu arm ja heldus. Et meid täiesti vääritud ja patused inimesi võetakse vastu. Nii et Jumalal ei ole üks kõik. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna oli stuudios Eha Lobjakas ja Jana Rosin. Ja lõppu jääb veel üks laul. Jällegi ansamblilt Tuli taevast.
Luigi.